ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
አብ ከተማ መቀለ ይነጹ ካብ ዘለው መገደታ 32 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቶ መንገድታ ተመሪቆም ብ4.5 ቢሊዮን ብር ምምሕዳር ከተማ መቀለ ይህንጾም ካብ ዘሎ 93 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቶ መገድታት እዩ 32 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቶም 11 መገድታት ኣብ ዝቕንያ ተመሪቆም ዘለው። ምክትር ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቶም መገድታት ኣብ ዝመረቕሉ እዋን መቀለ ርእሰ ከተማ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነትስ ዓለምለኻዊ ከተማ ትኾነሉ ረቕሓ ክማላእ ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ተዛሪቦም። ምክትል ከንቲባ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ብግዶም መሰረት ምዕባለ ከተማ መገዲ ከም ዝኾነ ብምሕባር ህዝቢ ግቡእ ክንክን ንመገዲ ክገብር ምዒዶም። ኣብ ምረቓ እቶም ብትካል ሱር ኮንስትራክሽን ዝተሃንፁ መገድታት ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ዝርከብኦም ሰብ መዚ መንግስቲ ተረኺቦም ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ መቐለ ምዕራፍ ተጋደልትን ሓርበኛታትን ንክህነፅ መሰረት ተነቢሩ። ኣብቲ ምዕራፍ ደጋኑ መካነ መቃብርን ሓርበኛታትን ማእኸል ምርምር ታሪክን ኣንፍ ትያትርን ከም ዝህነፅ እውን ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ኣብድሮ መበል 45 ዓመት ፅምብል 11 ልካቲ ተሓቢሩሎ። ብተመሳሳሊ ንዝኽሪ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ዝቆመ ሓወልቲ ተመሪቑሎ። ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ምስ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ብሓንሳብ እንከለው ብሰነ ከም ዝተቐትሉ ይፍለጥ። ኣብ ጥንታዊት ወደብ ኣድሉስ ብዝካየድ ዘሎ ድልያ ሓድግታት ኣገደስቲ ሓድግታት ይርከቡ ከም ዘለው ተገሊጹ። ሓላፊ ሙዚየም ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣይተ ዮሃንስ ገብረ ኢየሱስ ከም ዝገለጽዎ 40 ሄክታር መሬት ኣብ ዝሸፈነ ቦታ ብዝተገብረ ብኳዕቲ ዝተሰነየ ድልያ ጥንታውያን ሓድግታት ጥንታዊት ወደብ ኣድሉስ ንልዕሊ 3,000 ዓመታት ዘገልገለትሉ እዋን ዘረድኡ ህንጻታት ኣብያተ እምነት ሳናቲምን ካልኦት ሓድግታትን ከም ዝተረኽቦ ገሊጾም ኣለው። ኣድሉስ ሕምብርቲ ንግዲ ሃይማኖትን ባህልን ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ምንባራ ዘዳግጉ ባእታታት ከም ዝተረኽቡ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ወፍሪ ድልያ ሓድግታት ብዕቱ ከም ዝቕጽል እውን ገሊጾም። ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዝሳለጠሉ እዋን ተናዊሑ። ብመሰረት ሕጂ ወፂ ዘሎ መደብ ናቁጣ መረፃ ክልላት ባሕቲ መጋቢት 2012 ዓ.ም ተነፂሩ 28 መጋቢት 2012 ዓ.ም ከዓ ዝርዝር ጣብያታት መረፃ ክግለጽ እዩ ተባሂሉ። ካብ 14 ሚያዝያ ክሳብ 23 ግንቦት ከዓ ምምዝጋብ መረፅ ክኸውን ከሎ ምምዝጋብ ሕጹያት ተወዳደርቲ ድማ ካብ 5 ግንቦት ክሳብ 19 ግንቦት ክቕጽል እዩ ተባሂሉ። መዓልቲ መረፃ 23 ነሓሰ 2012 ዓ.ም ክኸውን ከሎ ውፅኢት መረፃ ብክልላት ከዓ ካብ 24 ክሳብ 28 ነሓሰ 2012 ዓ.ም ወግዓዊ ከም ዝኸውን ኣረዲኡሎ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ዝገብሮ ናይ መወዳእታ ውፅኢት መረፃ ኢትዮጵያ ድማ ካብ 24 ነሓሰ ክሳብ ባሕቲ ጳጉሜን 2012 ዓ.ም ከም ዝኸውን ገሊጹሎ። ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብዓለም ለኻዊ ዋዕላ ጀኔባ ኣከታዓ ኣርእስቲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ቢቢሲ ከም ዝሓበሮ እቲ ክት ኣብ መንጎ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተወከሉ ኣካላትን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝሕለቓ ደቂ ኣንስትዮ ግዱሳት ኤርትራውያንን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እተን ቦለንትን ኣብ ምሕላቕ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝነጥፋ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ዝተኣስራ ደቂ ኣንስትዮ ክፍትሓ ብገበን ዝተጠርጠራ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሕጊ ክቐርባ ርግፀት ሰብኦ መሰላት ጠጠው ክብል ሃገራዊ ኣገልግሎት ዶ ክብል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፀወታዊ ዓመፅ ዝፈፀሙ ሰባት ብሕጊ ክሕተቱ ክጠልባን ከለዋ ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ሃገር ፍትሒ ከም ዘሎ ዘቤታዊ ዓመፅ ውሕድ ከም ዝኾነ መንግስቲ ንፆታዊ ዓመፅ ብፅኑዕ ከም ዝከታተሎ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ዋንነት መሬት ከም ዘለዎን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ቁጠባ ብናፅነት ከም ዝነጥፋን እዩ ኣብ ፀብጻቡ ኣረዲኡ ዘሎ። ብዓርቢ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ካብ ሰማይ ወሪዱ ብዝተባሃለ ሓዊ 30 ሰቐላታት ገዛውቲ ከም ዝተባርዑ ሰመዚ መንግስቲ ተከባቢ ገሊፆም። እቲ ኣብ ደቡባዊ ክፍሊ ኢትዮጵያ ዞባ ከምባታ ጠንባሮ ወረዳ ጠንባሮ ኣብቲ ሓቅፉን 4 ጣብያታት ካብ ሰማይ ወሪዱ ዝተባሃለ ሓዊ 30 ብሳዕሪ ዝተሃንፁ ገዛውቲ ከባርዕ እንከሎ ሕብረተሰብ ካብቶም ገዛውቲ ኣቑሑት ምውፃእ ይኽእል ከም ዝነበረ ግን ሓላፊ ውዳበ ብልፅግና እቲ ወረዳ ኣይተ ደጀኔ ላመንቸ ንቢቢሲ ገሊፆም። እቶም ሓላፊ ኣብ መብሪሂኦም ገዛውቲ እንትባርዑ እንከለው ሰብ ንብረቱ ከውፅእ ኣብ ዝፍትነሉ እዋን ብሓዊ ከም ዘይነደደን እቲ ሓዊ ብማይ ከጥፍእ ኣብ ዝፈትነሉ እዋን እቲ ሓዊ ይገድድ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጹ። እቶም ነበርቲ እቲ ሓዊ ኣብ ክንዲ ብማይ ምጥፋእ ብምህልላም ንምጥፋእ ኣብ ዝፈትነሉ እዋን ዝሓሸ ናይ ምጥፋእ ተርእዮ ከም ዝነበሮ ምዝራቦም እቶም ሓላፊ ገሊፆም።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።